الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman, kita langsung loncat ya ke kitabul hajj karena kita sudah masuk ke bulan-bulan haji. Bab fardul haji marratan fil umur, bab kewajiban haji sekali seumur hidup. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qal khatabana Rasulullah s.a.w. faqal ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. وقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakat, maka beliau pun diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang ini bertanya tiga kali, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sabda, seandainya aku mengatakan iya, maka menjadi wajib setiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu itu. Kemudian Rasulullah SAW sabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan. Artinya aku tidak jelaskan sekali dua kalinya itu. Karena pada asalnya, ya perintah itu kalau kita lakukan sekali sudah mencukupi. Kecuali kalau ada dalil yang menyuruh kita untuk ya melakukannya terus menerus. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, lakukan semampu kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Di sini, akhi, kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik. Di sini menunjukkan wajibnya haji itu seumur hidup sekali. Dan Rasulullah SAW baru bisa berhaji pada tahun keberapa? Ke-10, padahal Allah mewajibkan haji pada tahun ke-6, sebagian mengatakan ke-9. Di tahun ke-9 Allah wajibkan haji dan Allah perintahkan Abu Bakar untuk berhaji. Dan Rasulullah SAW kemudian baru sempat untuk berhaji pada tahun kemana? Keberapa? Ke-10. Iya. Yeah. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa annal amra ya yufidu tarakhi, bahwa perintah itu tidak harus dilakukan segera, namun dibolehkan untuk menunda, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bisa haji tahun keberapa? Ke-10. Namun yang sahih annal amra yufidul faur, yaqtadil faur, bahwa perintah itu hendaknya segera dilakukan, Pak, kecuali kalau memang ada sesuatu yang menghalangi. Nabi SAW tidak ya berhaji pada tahun ke-9 karena banyak kesibukan, sehingga beliau baru bisa berhajinya tahun ke-10, sehingga tidak bisa dijadikan hujah bolehnya tarakhi tadi, mengundur. Selama kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk haji di tahun itu, maka wajib tahun itu segera haji, Pak. Jangan diundur, karena kita tidak tahu, barangkali tahun depan kita tidak bisa, tidak mampu lagi. Ya. Faedah berikutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa banyak bertanya itu termasuk perkara yang membinasakan. Ketika Rasulullah bersabda, hai manusia, Allah wajibkan kepada kalian haji, berhajilah. Rupanya ada orang bertanya, apa tiap tahun, hai Rasulullah? Ini kan pertanyaan nyusahin nih, namanya, Pak. Ya, makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang apabila ya tampak kepada kamu jawabannya membuat kamu susah. Artinya jangan mempertanyakan sesuatu yang memberberat dirimu sendiri. Tapi ini tentunya khusus di masa pensyariatan, Pak. Seperti halnya Bani Israel, ya. Ketika Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Apa kata orang Bani Israel? Atattakhidhuna huzwa? Apakah engkau hendak meledek kami? Masa cuma sapi? Meremehkan, ya. Kata Bani Israel apa? Qalat ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba jelaskan sapi yang kayak gimana? Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Gak puas juga nanya lagi, warnanya apa? Ya, seperti apa lagi, sampai akhirnya hampir-hampir mereka tidak dapat sapi itu. Ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini dilarang dalam syariat, Pak. Demikian pula banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan pun juga perkara yang makruh dalam Islam. Makanya salafus saleh tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Ya. Salafus saleh tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan apa? Amal. Makanya lihat ya, para sahabat enggak ada satupun yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadi Isra Mi'raj? Tanggal berapa, bulan apa, malam apa? Ada enggak para sahabat yang nanya? Enggak ada. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj itu sampai beberapa pendapat. Dan pendapat yang paling lemah ternyata di bulan Rajab. Iya. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dan anehnya para sahabat tidak ada yang bertanya. Kenapa? Karena tidak menimbulkan amal apa-apa. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakumul jami'. Nah ini akhi, makanya banyak bertanya itu, kata Syekh Utsaimin, boleh kalau dibutuhkan. Kapan? Contoh misalnya antum mempelajari suatu pelajaran yang sulit. Antum belajar ilmu waris misalnya kan, yang jelimet, puyeng gitu. Sehingga antum harus banyak bertanya supaya paham. Boleh seperti ini. Adapun banyak bertanya yang sifatnya tidak kita butuhkan, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ini bisa menjurus kepada pertanyaan-pertanyaan yang enggak-enggak, Pak. Ya. Contoh misalnya, orang yang banyak bertanya tentang apa namanya, ada kalau dalam fikih, dalam kitab fikih Hanafi ada permasalahan gini, Pak. Karena kan mereka punya keyakinan katanya bahwa Ka'bah itu bisa pergi mengunjungi para wali. Bagaimana fikihnya kalau ternyata pas kita datang Ka'bahnya enggak ada, lagi pergi mengunjungi wali. Kan aneh, Pak. Permasalahan yang tidak perlu dan mustahil bahkan. Ada yang bertanya kepada seorang alim, kalau kambing sama babi kawin anaknya halal apa haram? Ya. Dahulu Umar bin Khattab ketika ditanya tentang suatu permasalahan, Umar bertanya, sudah terjadi belum? Belum, hai Umar. Nanti kalau sudah terjadi kamu datang lagi ke sini. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Seperti ini tidak disukai oleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini oleh salafus saleh. Apalagi pertanyaan yang jelas akan berakibat kufur. Seperti mempertanyakan tentang hakikat dan tata cara sifat Allah. Allah punya tangan. Terus nanya, tangan Allah kayak gimana bentuknya? Apakah punya jari? Apakah ada jempolnya? Nggak boleh. Karena Allah tidak pernah menjelaskan, Rasulullah pun juga tidak pernah menjelaskan, kewajiban kita iman, imani saja, Allah punya tangan, selesai. Tangan, dan tangan Allah tidak mungkin serupa dengan tangan apa? Makhluknya. Nah, gara-gara orang nanya, apa bertanya-tanya tentang sifat Allah, akhirnya jadi tersesat, Pak. Ya, kalau Allah punya tangan, berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan tuh. Nah, saling begitu, Pak. Jadi akhirnya menolak sifat Allah. Bertanya tentang takdir yang itu merupakan rahasia Allah. Iya. Padahal kewajiban kita takdir itu, Pak, imani saja bahwa segala sesuatu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib kita yakini. Bahwa setiap takdir Allah itu pasti mengandung hikmah. Ya. Soalnya aku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah selanjutnya, akhi. Bahwa di antara perkara yang membinasakan juga adalah menyelisihi Rasulullah. Menyelisihi Rasulullah SAW itu membinasakan. Sebagaimana Allah menceritakan tentang perang Uhud dan perang Hunain dalam Al-Quran. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah, tidak, Pak? Iya, kalah. Jumlahnya kaum muslimin waktu itu berapa? Hanya 700 orang, tadinya 1000. Kemudian 300 balik terkena provokasi orang munafik. Sementara orang musyrikin berapa? 3000. Di putaran pertama kaum muslimin menang, tidak? Menang, Pak. Sehingga banyak ghanimah. Ya. Apa sebab kekalahan kaum muslimin? Sebabnya pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul. Rasul sudah perintahkan pasukan pemanah jangan turun menang maupun kalah. Ketika terjadi perang, kaum kafirin kalah banyak ghanimah. Maka pasukan pemanah menganggap perang sudah selesai, apalagi yang ditunggu. Makanya mereka turun kecuali beberapa orang saja untuk mengambil ghanimah itu, Pak. Dan ternyata apa yang terjadi? Khalid bin Walid pun menggunakan kesempatan itu. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir. Maka kemudian ya kaum muslimin pun diserang dari arah gunung panah itu, pemanah, dan dari arah ya kebalikannya, sehingga terjepitlah kaum muslimin dan kalah. 70 orang mati syahid. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah kalian ketika ditimpa musibah kalah di perang Uhud, sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu berasal dari kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kekalahan itu karena pasukan musuh 3 kali lipat lebih besar, lebih lengkap, tidak. Tapi Allah mengatakan di situ apa? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Akibat menyelisih perintah apa? Rasul. Padahal yang menyelisih perintah Rasul cuma pasukan pemanah. Enggak semuanya. Subhanallah. Di perang Hunain pun sama, Allah abadikan itu. Kalau di perang Hunain kebalikan. Kaum muslimin jumlahnya 12.000. Kan, dan kaum kafir Hawazin jumlahnya 4.000. Jadi kaum muslimin 3 kali lipat lebih banyak daripada kaum kafirin. Ya. Di putaran pertama kaum muslimin kalah, Pak, sampai terlari tunggang langgang. Allah menyebutkan apa sebab kekalahannya itu. Kalau di perang Uhud sebabnya karena menyelisih perintah Rasul. Kalau di perang Hunain ternyata sebabnya apa, Pak? Merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yauma Hunain id a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh ya Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak, terutama di perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya buat kalian sama sekali. Maka bumi yang luas itu pun menjadi sempit buat kalian. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Subhanallah, Pak. Ternyata dua perang ini diabadikan oleh Allah yang di dua-duanya kaum muslimin kalah. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Yang pertama di perang Uhud, pelajarannya akibat menyelisih perintah Rasul. Yang kedua di perang Hunain, akibat daripada ujub dengan jumlah yang banyak. Ya. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa melaksanakan perintah itu sesuai kemampuan. Karena Rasulullah mengatakan fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian, maka lakukan semampu kalian. Jadi untuk perintah itu berhubungan dengan kemampuan. Ya. Makanya kalau tidak mampu, kewajiban pun gugur, Pak. Haji, antum gak mampu, ya gak wajib haji. Puasa, antum sakit, gak mampu, gak wajib puasa. Ya. Sholat gak wajib berdiri kalau gak mampu. Ya, mampunya duduk, ya duduk. Kalau gak mampu duduk, ya berbaring. Disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa? Karena perintah itu beban. Sedangkan tidak semua orang bisa melakukan beban. Ya. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan, Rasulullah tidak mengatakan
Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu mastata'tum. Rasul tidak mengatakan begitu.
Kalau aku larang kalian, tinggalkan semampu kalian, enggak. Rasul tidak mengatakan semampu kalian. Tapi Rasul mengatakan apabila aku larang maka tinggalkan, titik. Kenapa, Pak?
Karena meninggalkan itu meletakkan beban. Meninggalkan itu semua orang mampu, Pak. Cuma ninggalin aja.
Meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, meninggalkan mabuk-mabukan.
Cuma meninggalkan saja semua orang mampu.
Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, ya, perintah gugur kalau tidak mampu.
Sedangkan larangan menjadi boleh kapan?
Hah? Kalau larangan menjadi boleh kapan, Pak?
Kalau darurat.
Kalau apa?
Kalau darurat.
Apa makna darurat, Pak? Yaitu apabila kita tidak melakukannya akan menimbulkan mudharat terhadap agama kita atau harta kita atau nyawa kita, ya, itu namanya darurat, Pak. Contoh misalnya bangkai, haram enggak, Pak?
Haram.
Tapi ketika enggak ada makanan, adanya bangkai, maka pada waktu itu terpaksa, darurat. Gimana lagi? Ya. Ini surah kuasa iman.
Kita masuk bab thawabul haji wal umrah. Bab pahala haji dan umrah.
Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w. qal al-umratu ilal umrati kafaratun lima baynahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza'un ilal jannah.
Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW bersabda, umroh sampai umroh berikutnya menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, maksudnya dosa kecil, ya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga, masya Allah.
Apa itu haji mabrur? Dijelaskan dalam hadis yang lain, man hajja walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaumi wadadatu ummu. Siapa yang haji dia tidak melakukan rafath.
Apa rafath itu?
Rafath itu ucapan-ucapan yang buruk, ya.
Walam yafsuk dan tidak berbuat kefasikan.
Apa itu kefasikan? Itu dosa-dosa besar.
Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya.
Nah ini, Pak, ini dia sifat haji mabrur. Jadi haji mabrur itu haji yang, ya, dia pertama ikhlas, yang kedua dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor saat hajinya, yang ketiga dia tidak melakukan kefasikan.
Ya.
Maka siapa yang terpenuhi syarat ini, insya Allah hajinya mabrur.
Biiznillah.
Ya.
Hadis berikutnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man ata hadzal baita falam yarfuth walam yafsuk raja'a kama waladatu ummuh.
Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi.
Siapa yang mendatangi bait ini, yaitu haji, falam yarfuth dan tidak melakukan rafath, walam yafsuk dan tidak melakukan maksiat, kefasikan.
Dan kata-kata rafath juga ditafsirkan oleh banyak ulama juga maknanya jima. Karena jima itu termasuk membatalkan apa? Haji, ya.
Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh siapa?
Ibunya.
Dalam riwayat Imam Ahmad, ada dua orang Bali datang ke Rasulullah SAW.
Bukan Bali sini, Pak.
Ya. mau bertanya tentang pahala haji. Ketika sampai ke Rasulullah, kata Rasulullah apa? Ya. Imma an tukhbirani wa imma an ukhbirak ain an ukhbirakuma. Ya. Kalian yang mengabarkan kepadaku pertanyaan kalian atau yang aku yang mengabarkan kepada kalian tentang pertanyaan kalian. Apa kata dua orang ini? Coba kabarkan kepada kami tentang apa kami mau bertanya. Artinya orang ini Rasul sudah tahu duluan nih, tentunya diberitahu oleh malaikat Jibril tuh ya. Diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Bukankah kalian berdua ke sini datang mau bertanya tentang pahala haji? Ya. Apa yang didapatkan seseorang ketika ia pergi berangkat haji? Dan bagaimana pahala orang yang tawaf di Ka'bah? Bagaimana pahala tentang orang yang melempar jumrah? Dan bagaimana pahala tentang orang yang tahallul? Dan bagaimana tentang pahala orang yang tawaf ifadah? Kata dua orang itu, benar sekali ya Rasulullah. Memang tentang itu kami mau bertanya. Kata Rasulullah, adapun pahala berangkat haji, maka tidaklah untamu itu melangkah kecuali setiap langkahnya itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Iya. Sekarang masalahnya kan enggak pakai unta, Pak. Pakai pesawat. Terus gimana ngitungnya? Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Dan bila kamu tawaf, maka setiap langkah kakimu ketika tawaf itu, kata Rasulullah SAW, mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Masya Allah. Dan ketika kamu tahallul, maka setiap helai rambutmu itu mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Masya Allah. Pernah ngitung enggak rambut kamu itu berapa? Iya. Adapun sa'i kamu antara Safa dan Marwah, itu sama dengan memerdekakan 70 ya budak dari keturunan Ismail. Adapun lempar jumrahmu, maka setiap kerikil yang kamu lemparkan menggugurkan satu dosa besar. Minal mubiqat, yang dosa-dosa yang membinasakan. Allahu Akbar. Iya. Adapun kamu pergi tawaf ifadah, maka sesungguhnya malaikat berkata kepadamu, kamu telah suci dari dosa. Fastani fil amal, silakan memulai lagi kamu untuk beramal. Masya Allah. Besar banget, Pak. Iya. Apalagi di apa wukuf di Arafah itu, Pak. Kata Rasul, disebutkan dalam riwayat tersebut, adapun pertanyaan kalian tentang wukuf di Arafah, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Iya. Dan Allah membangga-banggakan mereka yang sedang wukuf di mana? Di Arafah. Allah berfirman kepada malaikatnya, isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan. Ya, apa? Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than ghubra. Lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Karena kan di zaman dahulu kan, Masya Allah ya. Seperti itu perjalanannya. Ishadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka itu. Sadarku seiman, rahimani, rahimakum jami'an. Makanya haji itu amalan yang luar biasa. Yang sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau antum bisa ya segera haji, pergi segera haji, Pak. Bab fi yaumil hajjil akbar. Bab di hari haji akbar. Apa itu haji akbar? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal Ba'athani Abu Bakr As-Siddiq fil Hajjah allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada' fi rahtin yu'adhdhinuna fin nasi yawman nahr la yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Abu Bakar mengutusku, kata Abu Hurairah, di haji yang ammarahu alaiha Rasulullah SAW, di haji yang Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berhaji, itu pada tahun ke-9 sebelum haji wada. Haji wada tahun keberapa? ke-10. Fi rahtin yu'adzinuna fin nasi yawman nahar, bersama beberapa orang di mana mereka mengumumkan pada manusia di hari nahar. Ya, ini yang diinginkan dari bab ini, Pak. Bahwa yang dimaksud dengan haji akbar itu yaumun nahar. Penafsirannya begitu. La yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti 'uryan. Mereka mengumumkan tidak boleh setelah tahun ini ada orang musyrik yang haji, dan tidak boleh ya tawaf dalam keadaan telanjang bulat lagi, karena kan dahulu kaum musyrikin Quraisy itu, Pak, bikin peraturan ya untuk tawaf dalam keadaan apa, telanjang bulat. Alasannya apa coba, Pak? Kata mereka, kami tidak mau tawaf dengan memakai baju yang kami berbuat maksiat padanya. Kayaknya sih alasannya mantep banget gitu ya, Pak ya. Makanya mereka buka, kemudian telanjang bulat, itu tawaf. Berkata Ibn Shihab, Fakana Humaid Ibn Abdurrahman yaqul, Yaumun nahr, yaumul hajjil akbar. Min ajli hadithi Abi Hurairah. Hari nahar, kata Humaid bin Abdurrahman, hari nahar itu tanggal berapa? Hah? Tanggal 10. Nahar itu artinya menyembelih, Pak. Hari menyembelih, yaitu tanggal 10. Adalah hari haji akbar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anu. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa yang disebut dengan haji akbar adalah yaumun nahar, hari menyembelih, yaitu tanggal 10. Dan ini didukung oleh hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, a'zamul ayyami indallah yaumun nahr. Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari nahr. Itu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Karena di sana ada ibadah. Ibadah apa itu? Menyembelih, Pak. Dan ibadah menyembelih ini, Pak, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin di seluruh dunia menyembelih apa? Hewan kurban. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung. Allah berfirman apa? Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami gantikan ia dengan sembelihan yang agung, masyaallah. Yang waktu itu kan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail. Ini ujian berat banget nih, Pak. Mana ada orang tua yang mau menyembelih anaknya, Pak. Tapi karena itu sudah perintah Allah, ya gimana lagi? Ya. Maka Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya kepada anaknya Ismail. Sedangkan mimpi para nabi itu wahyu. Yang subhanallahnya lagi, Pak, jawaban Nabi Ismail luar biasa. Ketika tahu itu perintah Allah, apa kata Nabi Ismail, Pak? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu itu. Wah, masya Allah ini Pak. Ya, inilah yang disebut dengan taslim, Pak. Nabi Ismail enggak berkata kepada ayahnya, kenapa harus disembelih? Emang enggak ada yang lain? Ya, kenapa enggak kayak kita kan? Kalau kita kan kenapa begini, ketemu apa itu, kenapa banyak nanya loh gitu kan? Nabi Ismail enggak banyak nanya. Nabi Ismail langsung berkata, hai ayahku, lakukan saja yang Allah perintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Ini Pak, jiwa muslim itu harus seperti itu Pak. Taslim. Begitu dapat dalil yang memerintahkan, sami'na wa ata'na. Ada dalil yang melarang, sami'na wa ata'na. Ya, jangan ditimbang-timbang pakai hawa nafsu, jangan Pak. Dan subhanallah, ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan siap-siap Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Allah pun kemudian memberikan jalan keluar. Apa itu? Allah gantikan dengan seekor kambing. Allah berfirman, wa fadainahu bidhibhin adzim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Masya Allah. Demikian Pak, orang yang bertakwa itu pasti akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Sebagaimana itu janji Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitannya itu. Pasti itu. Iya. Dan sembelihan kurban itu Pak, simbol tauhid. Karena hewan-hewan ternak ini Pak, adalah milik Allah. Allah yang menciptakan. Maka dipersembahkan kepada penciptanya, itu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bukan dipersembahkan ke laut, ke gunung. Seperti di negeri kita ini, nyembelih kerbau, kepalanya buat Nyiroro Kidul, ya, nyembeli kerbau buat gunung apa, Gunung Bromo. Kita katakan ya akhi, kerbau itu siapa yang menciptakan? Allah. Karena itu milik Allah, persembahkan untuk Allah, bukan buat selain Allah abadan. Allah tidak ridho ya makhluk-makhluknya itu dipersembahkan kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jelas ini kesyirikan. Iya. Maka dari itu akhi, siapa yang menyembelih untuk kuburan, untuk wali yang sudah mati, maka itu adalah merupakan perbuatan yang pertama syirik, yang kedua pelakunya dilaknat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya terlaknat, saudaraku seiman. Ya. Ini akhir. Jadi haji atau hari haji akbar itu adalah hari apa? Nahar. Hari nahar. Karena di hari itu ya ibadah-ibadah agung berkumpul semua itu, Pak. Ya. Kalau di sana yang haji di hari itu ngapain, Pak? Di hari nahar. Siapa yang pernah haji? Ya, di hari nahar pertama melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah ngapain? Nyembelih. Setelah nyembelih tahallul. Setelah tahallul tawaf ifadah. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW di hari nahar. Ya. Walaupun tentunya kalau misalnya tidak sempat untuk tawaf ifadah di hari nahar, boleh di hari yang ke-11, ke-12, ke-13 boleh. Kalau memang tidak sempat. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun kaum muslimin di selain sana, mereka juga melakukan ibadah tadi, berkorban, masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya, ibadah kurban itu Pak berhubungan dengan ibadah apa? Menyembelih. Jadi kalau misalnya ada orang berkata begini, saya mau berkorban dengan ini aja Ustaz, daging kambing ya udah jadiin sarden. Ya nggak bisa Mas. Karena yang diinginkan dari ibadah kurban itu bukan daging. Tapi yang diinginkan dari ibadah kurban itu apa? Ibadah nyembelihnya, itu. Makanya antum sayang banget kalau misalnya antum nggak berani nyembelih. Padahal itu ibadah agung, Pak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumur jami'an. Sama halnya dengan akikah. Akikah pun juga sama. Yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya itu. Iya. Bab fadlu yaumi Arafah. Bab keutamaan hari Arafah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fa yaqul ma arada haula." Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, yaitu turun ke langit dunia di hari Arafah itu. Kemudian Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah berfirman, apa yang mereka inginkan itu. Hadis ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan keutamaan mereka yang wukuf di Arafah. Karena Allah membangga-banggakan mereka yang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikat. Adapun kita yang sedang tidak haji dianjurkan untuk apa? Puasa hari Arafah. Saudaraku seiman, yang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah keutamaan doa itu khusus di mana? Di Arafah saja? Ataukah seluruh dunia pun dapat keutamaan berdoa di hari Arafah? Yang zahir bahwa itu khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah. Apakah tahallul saat umroh harus dicukur botak? Enggak harus, tapi itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendoakan orang yang membotak 3 kali. Dan yang memendekkan hanya sekali. Ya terserah antum, mau didoakan sekali apa mau doakan 3 kali. Kalau pengen dapat doa Rasulullah 3 kali, Allahummarhamil muhalliqin, Allahummarhamil muhalliqin, Allahummarhamil muhalliqin, ya Allah rahmati orang yang membotak. Ya, berarti pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang apa? Memendekkan. Ya. Alasannya kenapa antum gak mau botak? Banyak alasannya takut jelek, Ustaz. Enggak ganteng insyaallah antum. Ya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.